бұл адам деген дейді, басым көпшілігін айтып отыр, адам баласының басым көпшілігі сондай барып тұрған әділетсіз дейді. Менің хақымды пысқырмай кететін жағдайлар бар дейді бұның өмірінде. Уаджахуля, сондай білімсіз, танымайды дейді мені. Мен танымай кеткендерді бар ішінде де. Адам сол жаңағы осы екі нәрсе құртады екен де бізді. Алла тағаланың хақысын әділетсіздік, сосын білімсіздік танымауда. Дүниеге келудегі мақсатымызды білмесек, өмір заяға кеткен өмір болып кетеді ол. Алла тағаланың хақысы орындалмаса өмірімізде, барып тұрған әділетсіз адам боламыз біз. Мысалы өзіңіз қараңыз, біз кейде айтамыз, мен біреу айтып қалады мысалы, менің жүрегім таза, жақсы сөздер келеді ғой енді, шынында да мен көршілерге ренжітпедім ешқандай, көршілерге ренжітпедім, жүрегім таза, ешкімнің ала жібін аттамадым, ешкім сыртынан сөйлемедім мен, қонақтарымды сыйладым, осындай деген нәрселер істеліп отқан кезде де, бұл адамгершілік, адамгершілік бұл әдемі адамгершілік. Енді қараңыз, ешбір адам пәметке дейінгі Абу Талибті білесіздер барлықтарыңыз, пайғамбарымыз сасам немере ағатай, ешбір адам сәжде жасамаған, мысалы айтайық жаңдай, Алла тағалаға құлшылық жасамаған, әйтеуір бірақ жақсы жаңағындай менің қасиеттерім бар деп айтқанда да Абу Талибтен артық болмайды, өйткені ол пайғамбарға қызмет жасаған немере ағатай да, одан мүлде зиян шықпаған не пайғамбарға, не бір сахабаға. Бірақ Алла тағаланың хақысы берілмеді де. Сол өлім сәтінде, мысалы жаңа пайғамбарымыз қасам қасында отыр ғой. Кешегі ана айтып отырық қой, аналар да қайта-қайта келіп, Абу Талиб егер «Ашхаду ла илаха илляллах» деп өліп кетсе, онда қаншама халық қайтадан жаңағы иманға қарай бұрылып кетуі мүмкін деген үшін, ана Абу Джахил не дегендер қастарына кеп тұрып алады тура өлім сәтінде бүйтіп. Пайғамбарым салсам, ағатайым, бірақ сөз, «Ла илаха илляллах» осыған куә болып айтыңызшы осы сөзді. Жетеді маған қияметке дейді мына сөз. Қияметке жетеді мен сені алып шығуыма дейді. Саған еріп айтайын деймін дейді. Бірақ мыналар өзінің қауымының дінін тастап кетті ғой деп, не айтады ертең маған? Мен ондай нәрсемен өлгім келмейді дейді. Қараңыз. Аналар, атаның дінінен қайтайын деп тұрсың ба дейді қайта-қайта. Қараңыз қандай нәрселер. Сонда ең соңында сөз айтылмай дүниеден осып кетеді бітті. Сонда Алла тағала пайғамбарымыз қасым қайтады, ағызу біләх мен әшетану жейм. «Иннека ла тахдимен ахбапта». Ей пайғамбар, тіпті сенің өзің пайғамбар болсаң да, сүйген адамыңды жолға саламайсың дейді. «Валакинна Аллаха яхдимай яша». Бірақ Аллах қана қалағанын жолға салады дейді. Көріңіз ба? Міне, сондықтан жүрегі Алла тағала арқылы келеді де бұл иман адамға. Міне осындай адам, қаншама адамдар мысалы өмірден осып кетеді. Жаңа адамды айтып тұрған сол ғой. Аманатты көтеріп алдық біз. Көтеріп алғаннан кейін бітті, қияметте жауап береміз біз. Болды. Соқтан бірінші жаңа зұлым деген сипаттан адам баласы өте әділетсіз және өте білімсіз деді ғой. Осы екі нәрседен біз құтылу керекпіз. Өте әділетсіз деген сөз бұл Алланың хақысын тірілту керекпіз. Өмірімізде, отбасымызда, қай жерде жүрсек те Алланың хақысы жұмыс істеп тұру керек бізде. Көрдіңіз ғой. Намаздың уақыты келе ме? Болды. Намаз Алла тағаланың хақысы ол. Бұйырған нәрсесі. Рамазан айы кіре ме? Рамазан оразасы Алла тағаланың хақысы ол. Анаң қасында балам дей ме? Туф деме дейді. Е, анашым, Алла тағаланың хақысы бұйырып қойған сондай. Не? Осы нәрселердің барлығы өмірімізде Алла тағаланың хақысы орындалса, жаңағы әділетсіз деген нәрседен біз арыламыз да, аманатты көтеріп бара жатырмыз деген сөз. Ата көмектеседі. Екінші білімсіздік. Біз осы Алла тағаланы жақсылап тану керекпіз де бірінші орында. Міне, одан кейін өзіңіздің сүйікті пайғамбарыңыз. Міне, өйткені пайғамбардың жолы ол тек қана сол Алла тағалаға дүп түзу бойында алып баратын жол болды. Ол кісіден басқа ешкім мысалы ондай бүйтіп дүп түзу алып бара алмайды Алла Тағаланың алдына. Сондай лайықты деңгейде алып бара алмайды да. Одан кейін сол пайғамбарымыз өзі айтқандай, пайғамбарлардың мұрагерлері деген нәрсе бар мысалы, ғұламалар. Сол нәрселерді баяндап, сол нәрсені түсіндіріп, сол үшін өмір сүріп отқандар мысалы. Одан осы Құран. Әрбір ісіңізді осы Құран арқылы тексеріп отырыңыз. Оқыған кезде нау, Алла Тағала мына амалды жақсы көреді екен, мен бойымда бар ма, жоқ па? Алла Тағала мына амалды жек көреді екен, мен бойымда бар ма, жоқ па деп тексеріп отырыңыз. Міне, білім деген осы нәрсе арқылы келеді. Қашан сіздің әрбір істеп отқан ісіңіз, сөзіңіз Құранға сәйкес келді, альхамдулилля. Қашан сәйкес келмей қалды, астағфирулла, астағфирулла. Сөйтіп Алла Тағала кешіреді, ертең түзелесіз. Осындай мағынада өмір болу керек. Міне сөйтіп сөзсіз біз жеті қабат аспанды және жерді жараттық, және оның екі арасындағысын алты күнде. Және бізді ешқандай шаршау баспады дейді Алла Тағала. Осы жеті қабат аспан жермен байланысты.